Ja mēs runājam par bieži vien izskanējušo bubuli par to, ka tiesu termiņi ir ļoti gari un ka tas ir ilgi un praktiski neiespējami, tad es varu piezīmēt, ka tieši attiecībā uz komunālajiem maksājumiem un visiem citiem maziem prasījumiem, jeb prasījumiem, kuri nepārsniec 2100 eiro, tiesvedības procedūra ir maksimāli vienkāršota un šobrīd tiesvedība šais gadījumos ilgst vidēji no 3 līdz maksimums 6 mēneši. Nākamais jautājums, protams, ir, vai cilvēki ir spējīgi samaksāt savus parādus, un tas jau ir daudz plašākas problemātikas jautājums par dzīves līmeni, par dzīves dārdzību, par komunālo maksājumu dārdzību.